Uhvatidan. Uhvatidan.
Na radio Beograda.
Uhvatidan.
Dobro jutro, 6 sati i 1 minut. Počinje još jedan jutarnji program na talasima Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama sve do 9 sati. Temperature ovog jutra u Srbiji kreću se između 5 i 10 stepeni sa svega nekoliko izuzetaka. To je Kopaonik gde je minus 1 i Crni Vrh i Zlatibor gde je 3 stepena kao i Sjenica. Najtoplije sa 10 u Negotinu, zatim je 9 stepeni u Beogradu i Nišu. 8 je u Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Leskovcu i Subotici, 7 stepeni u Novom Sadu, Kikindi, Loznici, Valjevu i Vranju, 6 je ovog jutra u Dimitrovgradu, Kuršumliji, Požegi, Somboru i Zrenjaninu, a 5 stepeni u Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, Ćupriji i Zaječaru. Prema prognozi vremena, danas će u našoj zemlji biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a na visokim planinama i sa snegom. Najviša temperatura bit će od 11 do 17 stepeni, u Beogradu najviša dnevna do 14. Kažu meteorolozi da će do subote biti toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom oko ili malo iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine, ali zato nam od nedelje dolazi jače zahlađenje sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima čak i sa snegom. Vidjet ćemo kada dođe nedelja kako će to sve izgledati i da li ćemo ponovo na nekoliko dana otići u minus, makar u onim jutarnjim satima. Danas zaista lep dan osvanuo bar ovde u Beogradu i treba uživati u ovom lepom martovskom jutru. U narednih 15 minuta čućete jutarnji dnevnik Radio Beograda, a mi ćemo se čuti ponovo za 20 minuta. Budite uz nas.
Časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji dnevnik. Visoki zvaničnik Vašingtona Wes Mitchell tokom prepodneva sastaće se sa predsjednikom i premijerkom Srbije. U sinoćnjih razgovora sa šefom diplomatije Dačićem, Mitchell je poručio da Sjedinjene Američke Države Srbiju smatraju jednom od najznačajnijih zemalja regiona. Nastavlja se oštra retorika na relaciji Moskva-London, a posle trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke. Skupština Srbije nastavit će rad raspravom o amandmanima na predloženi zakon o strancima i ovu sednicu obeležava veliki broj amandmana koji je podnela vladajuća većina. Fudbaleri Sevilje i Rome plasirali se u četvrtfinale Lige šampiona. Večeras Barcelona-Chelsea i Bešiktaš-Bayern. Danas su na programu i utakmice četvrtfinala Fudbalskog kupa Srbije. Partizan gostuje Javoru, a Zvezda ekipi Mačve. Promenljivo oblačno, mestimično kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Tako nas vreme očekuje danas, najviša temperatura do 17 stepeni. Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Wes Mitchell, koji se nalazi na regionalnoj turneji u okviru koje je već posetio Prištinu i Skoplje, razgovaraće tokom prepodneva sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i predstavnicima opozicije. Mičel se sinoć, odmah po dolasku u naš glavni grad, sastao sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem, sa kojim je razgovarao o regionalnoj stabilnosti, evropskom putu Srbije i briselskom dijalogu. Detaljnije Dušica Kovač.
Sjedinjene Američke Države Srbiju smatraju jednom od najznačajnijih zemalja regiona i okosnicom stabilnosti na Balkanu, rekao je Wes Mitchell i ukazao da Amerika podržava evropski put Srbije i ostvarivanje napretka u okviru briselskog dijaloga. Srbija ceni podršku SAD-a, istakao je Dačić i izrazio očekivanje da će se pozitivna dinamika odnosa razvijati i u budućnosti, naročito kada se obeležava 100 godina od kada je u znak savezništva sa Srbijom podignuta srpska zastava na Beloj kući. Dačić je Mitchellu uručio odštampani primjerak izjave američkog predsjednika Woodrowa Wilsona o Kosovu, koja je u New York Timesu objavljena 1918. godine. Američki zvaničnik prethodno je boravio u Prištini i Skoplju. U razgovoru sa prištinskim vlastima rekao je da Sjedinjene Američke Države podržavaju formiranje vojske Kosova. Na tu izjavu reagovao je ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je naveo da je rezolucija Saveta bezbednosti 1244 više nego jasna.
Na Kosovu i Metohiji može da postoji samo jedna oružana sila, a ona je KFOR. Dokle god Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ne promeni svoju odluku, tako će biti i za Srbiju je to jedino moguće i jedino prihvatljivo. Na Kosovu i Metohiji ne može da bude nikakve vojske Kosova i ona može da bude uspostavljena samo grubom silom. Uspostavljanje takve ilegalne oružane formacije predstavlja pretnju za mir i stabilnost na čitavom Balkanu.
Najavu da će se funkcioner State Departmenta u Beogradu sastati i sa predstavnicima opozicije, ministar Vulin vidi kao pritisak na predsjednika Srbije pred teške razgovore koji ga očekuju sa američkim zvaničnikom, jer, kako je naveo, Mitchell u Skoplju i Prištini nije razgovarao sa tamošnjom opozicijom.
U okviru nastavka unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, u Kosovskoj Mitrovici će svoje stavove o budućim odnosima Beograda i Prištine izneti i predstavnici civilnog sektora. Očekuje se učešće i predstavnika Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Srbija će do kraja marta biti spremna za otvaranje još 5 poglavlja u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, kaže šefica tima za pregovore Tanja Miščević. Precizirala je da će 5. poglavlje biti 17. o ekonomskoj i monetarnoj politici. Govoreći o poglavlju 30, koje se odnosi na spoljne odnose, a otvoreno je u decembru, Miščević je istakla da će biti održano nekoliko konferencija sa predstavnicima Evropske unije radi informisanja o očekivanjima u ispunjavanju uslova za zatvaranje tog poglavlja.
Ekonomski monetarna unija, još jedna od vrlo interesantnih poglavlja, ali hoću da vam kažem da je to 5. poglavlje koje ćemo do kraja ovoga meseca poslati, dakle time ćemo imati 5 poglavlja pred državama članicama.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da za zemlje Zapadnog Balkana nema fiksnih datuma niti krajnjih rokova kada je u pitanju pristupanja Evropskoj uniji i da će reforme biti važnije od rokova. On je u svom obraćanju Evropskom parlamentu u Strasburu ocenio da je pred potencijalnim članicama unije još mnogo posla i ukazao na neophodnost rešavanja bilateralnih konflikata i reforme u oblasti vladavine prava. U naredne 3 godine Evropska unija podržat će reformu javne uprave u Srbiji sa 80 miliona evra, najavio je šef delegacije Unije u Beogradu Sem Fabrici. Resorni ministar Branko Ružić nagoveštava i mogućnost ublažavanja pravila o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnim samoupravama, zabeležio Ivan Jovanović.
Javna administracija u Srbiji postepeno se prilagođava standardima rada koji važe u državama članicama Evropske unije. Resorni ministar Branko Ružić najavio je izmene zakona o državnim službenicima, kako bi se pored ostalog rešio i problem velikog broja rukovodilaca koji rade u statusu vršilaca dužnosti.
Ne bih želeo da pravdam jednu takvu situaciju, ali prosto želim da ukažem na činjenicu da je u prethodnom periodu fokus aktivnosti bio na odgovornijem pristupu konkursima. Naravno, nalaženje kvalitetnih kadrova za ta odgovorna mesta nije tako lako. Sistem koji želimo da uredimo zaista zahteva i malo strpljenja.
Prema Ružićevim rečima, racionalizacija broja zaposlenih u administraciji i dalje je jedan od prioriteta, iako se kaže razmišlja o ublažavanju pravila o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnim samoupravama. Evropska unija podržava reformu javne uprave u Srbiji, poručio je šef delegacije Unije u Beogradu Sem Fabrici.
By the government, we need to ensure...
Tu se posebno naglašava transparentnost, odgovornost i nezavisnost u radu javne uprave, zato što administracija služi građanima. Pripremili smo posebno sektorski budžet za reformu od 80 miliona evra za period od 3 godine. Ja sam upravo ovde da donesem i objavim tu podršku Evropske unije.
Support of the European Union.
Vlada Srbije priprema i akcioni plan za reformu javne uprave za period 2018-2020. godina. Uskoro se očekuje i javno predstavljanje tog plana.
Slušate jutarnji dnevnik. Nastavlja se oštra retorika na relaciji Moskva-Londona, a posle trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke, ambasada Rusije u Londonu uputila je zahtev za zvanično objašnjenje britanskom Foreign Officeu u vezi sa pretnjama sajber napadom koje se najavljuju. Ta odluka bi, kako se dodaje, sudeći po izjavama premijerke Tereze May, mogla da bude doneta već danas na zasedanju Saveta za nacionalnu bezbednost. Inače, u ponoć je istekao rok Moskvi da odgovori Londonu zbog čega je nervni agent sa ruske proizvodnje upotrebljen u trovanju Skripalja. Rusija je upozorila da nijedan britanski medij neće moći da radi u Rusiji ukoliko Velika Britanija zbog slučaja zabrani rad televiziji Russia Today. Američki predsjednik Donald Trump smenio je državnog sekretara Rexa Tillersona zbog, kako američki mediji prenose, serije propusta u javnim nastupima. Trump je zatražio Tillersona da do petka podnese ostavku. Istovremeno je predložio da ga zameni šef CIA Mike Pompeo. Na mesto direktora CIA dolazi Gina Haspel i bit će prva žena na toj dužnosti. Detaljnije u priči Tatjane Gajović.
Iako se u američkoj javnosti više puta nagoveštavalo da će Tillerson napustiti Belu kuću, vest o njegovom otpuštenju iznenadila je aktere međunarodne politike. Urednik spoljnopolitičkog magazina Chronicles Srđa Trifković kaže da Trumpova odluka da otpusti Tillersona nije dobar potez, jer je američki predsjednik najavio razgovore sa severnokorejskim vlastima.
Smenjivanje državnog sekretara Rexa Tillersona ne predstavlja neko veliko iznenađenje za pripadnike vašingtonskog establishmenta. Da između njega i predsjednika Trumpa stvari ne stoje sjajno, čuli smo već letos u vezi sa severnokorejskim nuklearnim programom. Istovremeno Trump se svakodnevno sretao sa Tillersonovim naslednikom na čelu američke diplomatije, sa Mikeom Pompeom, dok je ovaj bio na čelu CIA. Pompeo mu je šta više svakog jutra lično uručivao dnevni briefing o međunarodnim zbivanjima, tako da je među njima nesumnjivo postojao daleko bolji lični kontakt.
Rex Tillerson je posljednji put dospeo pod lupu javnosti protekle sedmice kada je najavio prvi sastanak američkog predsjednika i severnokorejskog lidera u istoriji.
Odlazeći američki državni sekretar obratio se novinarima nekoliko sati pošto mu je otkaz uručio Donald Trump, najavio je da će State Department zvanično napustiti 31. marta i vratiti se privatnom životu. Domaće teme. U Zrenjaninu će početi radovi na izgradnji fabrike Essex Europe. Nalazit će se u industrijskoj zoni jugoistoka, zauzimaće 15.000 metara kvadratnih. Ranije je najavljeno da će južnokorejska kompanija u izgradnju pogona uložiti 30 miliona evra i zaposliti do 170 ljudi. Kompanija Essex Europe je vodeći dobavljač žice za proizvodnju transformatora, motora i generatora. Sa predstavnicima Essexa razgovaraće i predsjednik Srbije. Aleksandar Vučić će i prisustvovati početku radova na izgradnji fabrike. Kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj od 47 miliona evra bit će u naredne 4 godine investiran u unapređenje uslova u predškolskim ustanovama. Cilj je da što više dece ide u vrtić i obezbedi se 17.000 novih mesta u predškolskim ustanovama. Kako i na koji način, čućemo od Milke Babić.
U obavezan pripremni predškolski program idu skoro sva deca, ali tek polovina u ranijem uzrastu ide u vrtić. Među njima je posebno malo onih iz osetljivih grupa. Državni sekretar u Ministarstvu prosvete Ana Marija Viček kaže da iz godine u godinu sve manje dece ide u obdaništa.
20% dece u jaslenim programima je samo uključeno i takođe je mala brojka kada kažemo da je 50% dece uzrasta 6,5 do 5 godina uključeno u predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Samo 74% dece na uzrastu od 4 do 6,5 godina je uključeno u predškolsko vaspitanje i obrazovanje, a prosek u Evropskoj uniji je oko 94%, znači to je i naš cilj.
Svaki dinar uložen u predškolsko obrazovanje desetostruko se vraća. Deca koje idu u obdaništa kasnije i u školi postižu bolje rezultate, podseća direktor Kancelarije Svetske banke u Srbiji Steven Nadegva.
Ulaganje u malu decu jedno je od najboljih ulaganja. To je dobar način da se ublaže nejednakosti i prekine lanac siromaštva. Važno je da u realizaciji projekta ne bude kašnjenja, jer bi to značilo kašnjenje za decu.
Kredit od 47 miliona evra biće do 2022. godine ulagan u izgradnju i obnovu obdaništa kao i obuku vaspitača. Deo novca namenjen je najsiromašnijoj deci za besplatan boravak u vrtićima. Najmanje 30 lokalnih samouprava dobit će bespovratnu pomoć za kvalitetniju podršku deci i porodici.
Skupština Srbije nastavit će rad raspravom o amandmanima na predloženi zakon o strancima. Poslanici opozicije kritikuju vladajuću većinu zbog podnošenja više od 350 gotovo istovetnih amandmana, koji će na kraju biti povučeni. Time se, kako tvrde, onemogućava opoziciji da govori u parlamentu. Vlast odbacuje kritike i navodi da svojim delovanjem ne žele da izbace opoziciju iz Skupštine, već da, naprotiv, poslanička većina želi da podstakne raspravu. Nosilac liste Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, Dragan Đilas napisao je proglas o ujedinjenju svih opozicionih demokratskih snaga u Savez za Srbiju, piše Blic. Prema navodima lista, proglas ima 13 tačaka, u njemu je između ostalog planirano spajanje opozicije na ravnopravnim osnovama uz zamrzavanje stranačkih interesa. Piše ovoga jutra Blic. Sport. Fudbaleri Sevilje i Rome plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona. Sevilje je, posle 0-0 kod kuće, u revanš meču osmine finala savladala Manchester United na Old Traffordu sa 2-1. Roma je izborila plasman među osam najboljih pobedom protiv Šahtjora sa 1-0. U prvom meču bilo je 2-1 za ukrajinski tim. Večera su na programu i poslednja dva meča osmine finala. Barcelona dočekuje Chelsea posle nerešenog rezultata 1-1 iz Londona. Bešiktaš je domaćin Bayernu iz Minhena, a nemački tim ima prednost od 5-0 iz prvog susreta. Obe utakmice počinju u 20:45, a prenos meča iz Španije je na prvom programu naše televizije. A nešto ranije, tačnije, tokom popodneva, biće odigrane i utakmice četvrtfinala fudbalskog kupa Srbije. Slobodan Maletić.
Osam naših fudbalskih ekipa priprema se za današnje četvrtfinalne utakmice kupa Srbije. Od 13 časova u Ivanjici igraće Javor i Partizan, 2,5 sata kasnije u Šapcu Mačva i Crvena zvezda, a od 17 časova u Kruševcu Napredak Čukarički i u Novom Sadu Vojvodina Mladost Lučani. U slučaju da se neka utakmica završi nerešenim rezultatom, o plasmanu u polufinale odlučivali bi kazneni udarci bez produžetaka. Trener Partizana Miroslav Đukić ne očekuje laku utakmicu, ali priželjkuje prolazak u polufinale.
Mi želimo da potvrdimo seriju, ovu da smo da se nalazimo na dobrom putu za oporavak i da smo bolji iz utakmice u utakmicu i pokušat ćemo sve da prođemo.
Trener Crvene zvezde Vladan Milojević raduje se gostovanju u Šapcu, gde crveno-belima u nedelju predstoji i prvenstvena utakmica.
Igramo sa Mačvom u Šapcu, jednom onako sportskom gradu, i dobro znamo šta znači Mačva za grad Šabac. Mi svaku utakmicu idemo da odigramo na najbolji mogući način. Očekujem podršku naših navijača, koji će nam biti vetar u leđa i sigurno da nam pomognu i da nas nose tokom cele utakmice.
Iz Fudbalskog saveza Srbije vest da je na sednici odbora za hitna pitanja odlučeno da se doniraju 4 semafora fudbalskim klubovima Radnik, Zemun, Spartak i Ofka Bačka, a nekadašnji igrač Crvene zvezde Goran Vasilijević imenovan je za koordinatora mlađih reprezentativnih selekcija.
U 10. kolu Lige šampiona za vaterpoliste Partizan će na Banjici igrati protiv nemačkog Hanovera. Utakmica počinje u 18:30, a prenos je na drugom programu naše televizije. Ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom, a na visokim planinama i sa snegom. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar, na istoku i planinama povremeno jak. Maksimalna temperatura u intervalu od 11 do 17 stepeni. Na području Beograda slično vreme. U toku dana kratkotrajna kiša ili pljusak, slab do umeren severozapadni vetar, maksimalna temperatura 14 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 7 stepeni, u Nišu i u Beogradu 9, najhladnije je na Kopaoniku -1, najtoplije u Negotinu 10 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti kolega Miša Stojiljković. Do slušanja, prijatno.
Novi čovek američke administracije zadužen za region u prvoj poseti Beogradu. Da li Wes Mitchell donosi promene američke politike prema Srbiji i Balkanu? Gosti emisije su Milan Mišić, bivši dopisnik iz Amerike, i Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. U razgovor će se uključiti i analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić. Talasanje sreda od 11:05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Šta je Trumpova administracija poručila Beogradu i kako se interesi velikih prepliću na Balkanu? Govore Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije i Ljiljana Smajlović, novinar. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nevena Kostadinović.
Yeah. We'll make a
6 sati i 27 i po minuta. Dobro jutro sa talasa Radio Beograda. Lep prolećni dan osvanuo je ovog jutra u Srbiji i tako će nam biti do nedelje, a kako kažu u Hidrometeorološkom zavodu Srbije, od nedelje nam sledi jače zahlađenje sa kišom, a boga mi ponegde čak i sa snegom. Temperature će ponovo na nekoliko dana, bar u jutarnjim satima, biti u minusu, ali pretpostavljam da je to zaista onda onaj posljednji trzaj zime i da posle toga više nećemo imati tako hladne dane. Danas pred nama i sutra i preksutra dani sa temperaturama oko 15-16 pa negde i više stepeni. Danas konkretno najviša dnevna temperatura biće od 11 do 17, ovde u Beogradu najviša dnevna do 14 stepeni. Prema merenjima od 6 sati najtopliji grad u Srbiji je Negotin, gde je temperatura 10, u Beogradu, Nišu, Subotici i Loznici je 9 stepeni, u Kraljevu, Kruševcu i Leskovcu 8, u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Kikindi, Valjevu, Kragujevcu 7, u Požegi, Kuršumli, Zaječaru, Dimitrovgradu 6, a u Ćupriji 5 stepeni trenutno. U nastavku našeg programa sve do 7, prvo ćete za nekoliko minuta čuti našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan, saznaćemo šta se to kroz istoriju dešavalo 14. marta. Potom ćemo čuti izveštaj iz Automoto Saveza, a imat ćemo vremena i da malo pročitamo o čemu to pišu razni internet portali. Kada pomenuh današnji dan, 14. mart, pričat ćemo o tome i u trećem satu naše emisije. Naime, 14. marta 1883. godine proradio je prvi telefon u Beogradu. Razgovor je obavljen na udaljenosti od čak 300 metara. A kako je to tada izgledalo, čućemo od upravnice Kustoskinje muzeja PTT ovde u Beogradu, sa kojom ćemo porazgovarati preko telefona. Danas je jedan zanimljiv dan za sve ljubitelje matematike i brojeva. Danas je dan broja pi, 3,14. Zato je odabrano ovaj 14. treći, da se bavimo brojem 3,14 koji nema kraja, dakle ima beskrajan broj decimala, ali ga pamtimo po ove prve tri. Ima ljudi koji se takmiče u broju decimala koje znaju posle ovih 3,14 i ta takmičenja traju već dosta dugo, a o značaju ovog broja razgovarat ćemo sa jednim profesorom matematike i o tome zašto je on toliko, neki kažu čak i magičan. Ali da ne pričamo mnogo u ovako rano jutro, malo muzike, pa potom Dogodilo se na današnji dan.
Doba za sve mene, bebe, kutnulo je čas. Ne zebe se, ne zebe zbog ljubavi. Nevedni smo greškom zoreni.
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Austrijski kompozitor Johann Strauss stariji rodio se na današnji dan 1804. godine. Komponovao je više od 150 valcera, od kojih je najpoznatiji Lorelei zvuci Rajne, veliki broj marševa, polki, kadrila. Na današnji dan 1879. godine rođen je nemački naučnik Albert Einstein, tvorac teorije relativiteta, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1921. godine. Bio je oženjen srpskom naučnicom Milevom Marić.
Gospodine Einstein, eksperimenti vršeni krajem prošle 1919. godine neopozivo su potvrdili vašu opštu teoriju relativnosti. Budite ljubazni, recite za čitaoce Timesa, kakva bi bila vaša reakcija da su opiti dali negativne rezultate?
Bio bih veoma iznenađen.
A da li biste našim čitaocima pokušali ukratko i što popularnije da izložite suštinu opšte teorije relativnosti?
Pa, u svetlosti uspeha nedavnih eksperimenata, evo jednog zgodnog primjera relativnosti zarazono do vaših čitalaca. Sada me u Njemačkoj nazivaju nemačkim naučnikom, a kod vas u Engleskoj predstavljen sam kao švajcarski Jevrejin. Da je kojim slučajem bilo obrnuto, za Njemačku bih bio švajcarski Jevrejin, a za Englesku nemački naučnik.
Nemački filozof i ekonomista Karl Marx upokojio se 14. marta 1883. godine u Londonu. Bio je teoretičar modernog socijalizma i komunizma u 19. veku, vođa radničkog pokreta i vodeća ličnost prve internacionale.
Do sada filozofi su svet različito tumačili, ali nužno je da se on izmeni. Ovo kaže Marks u svojim tezama o Feuerbachu. Da bi svet mogao da se menja, čovjekova misao ne može da ostane samo misao koja posmatra svet, kao što ni reč ne može da ostane samo reč koja ga tumači. Misao mora da se pretvori u čin, reč u delo. Ovim je prevaziđena stara antinomija koja kaže da je praktični život bez duha, a duhovni život nepraktičan. Misao revolucionara vezuje duh i akciju, teoriju i praksu. Proletarijat, veli Marks, ima zadatak da ostvari filozofiju. Ovi misli na učenje filozofa o čovjekovoj slobodi i sreći.
Srpski pesnik, pisac filmskih scenarija, radiodrama, novinar Miroslav Mika Antić rodio se 14. marta 1932. godine u Mokrinu. Objavio je više od 30 knjiga, među kojima i knjige za decu Plavi čuperak, Nasmeni svet, Šašava knjiga. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja kao što su dve Nevenove nagrade, nagrada za životno delo, Goranova nagrada, nagrada Sterino pozorja, Zlatna arena za filmski scenario, Orden zasluga za narod.
Uvek kad se igramo, meni kažu, bit ćeš konj. Ja šta ću, moram. Još neki budu konje, ostali sednu nam na leđa pa se tako trkamo. Mi koji smo konji, dok idemo do cilja, u konje se pretvorimo u majke mi. I oči nam konjske, i srce nam konjsko, i pamet nam konjska. I mogu vam reći, kad si konj, uopšte ti nije važno da budeš baš pravi, to je uvek važno samo onom što te jaše.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo sve to je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Vreme spavanja,
da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. 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 Verujem, ne verujem.
Eko.
Grupa Legende, 30 godina sa vama. Novi DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
PGP RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta ja imam s tim? Najbolji je, najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, al šta ja imam s tim?
U prodaji.
Eko.
Petnaest je minuta do 7 sati, najtopliji grad u našoj zemlji trenutno je Negotin, gde je 10 stepeni, u Beogradu, Nišu, Subotici trenutno je 9, u Novom Sadu je 7, a u Kragujevcu 6 stepeni. Da čujemo od Slobodana Sovilja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije kakva je prognoza vremena za danas.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinama, na visokim planinama i sa snegom. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar, na istoku i planinama povremeno jak. Maksimalna temperatura u intervalu od 11 do 17 stepeni. Na području Beograda slično vreme. U toku dana kratkotrajna kiša ili pljusak, slab do umeren severozapadni vetar, maksimalna temperatura 14 stepeni.
Kada je vreme ovako kakvo je kod nas ovih dana, onda je i vožnja mnogo jednostavnija i lakša, ali hajde ipak da poslušamo najnovije informacije iz Automoto Saveza od Marije Krivokuće, koja će nam preneti kao i obično nekoliko saveta za vožnju.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period promenljivih vremenskih prilika koje će u pojedinim delovima naše zemlje doneti kišu, dok su u višim planinskim predelima najavljene nove snežne padavine. Vidljivost je ovog jutra dobra, sem na putevima na području Crnog vrha i Velikog Gradišta, gde je smanjena zbog magle koja usporava i otežava saobraćaj. Zato prilagodite vožnju uslovima na putu, povećajte odstojanje od vozila ispred i smanjite brzinu kretanja. Zbog naglih promjena temperatura savjetujemo veći oprez i zbog pojave odrona zemlje i kamena, koji u velikoj meri mogu da ugroze bezbednu vožnju, a najčešće na putevima u višim planinskim predelima duž klisura i stenskih useka. Sredina radne nedelje u ovim jutarnjim satima donosi umeren intenzitet saobraćaja, koji se na prioritetnim putnim pravcima odvija bez vanrednih zastoja i prekida. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju vozače na deonice na kojima se izvode radovi, a gde je potrebno poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na autoputu kroz Beograd vozačima će biti potrebno više strpljenja, jer se izvode radovi na više deonica, od petlje T6 skretanje za Novi Sad do mosta Gazela, zatim od Gazele do petlje Zmaj u smeru Beograd-Dobanovci, kao i na deonici od petlje Dobanovci do petlje Lasta u smeru Beograd-Niš. Na obustavu u saobraćaju treba računati na deonici Stojni Kralja, kao i na deonici Šabac-Gračanica, gde se saobraćaj preusmerava na put Zavlaka-Loznica-Šabac. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema poslednjim podacima Uprave granične policije, ovoga jutra nema zadržavanja. Ako po suvom kolovozu brzinom od 80 km na čas vozimo bezbedno, po mokrom bi tu brzinu morali da smanjimo za najmanje 30%. Na putu koji je prekriven snijegom ona bi trebala biti prepolovljena. Međutim, ukoliko na kolovozu ima leda, ova brzina bi morala biti smanjena za čak 70%, a koja ne bi smela biti veća od 25 km na čas. Za sve savete i informacije o prohodnosti puteva, kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987.
U 8 minuta do 7 sati, kao po običaju, čitamo informacije sa raznih internet portala i počinjemo od Politike, koja na svom sajtu politika.rs, kao i u štampanom izdanju, donosi tekst pod naslovom Srbi Putinu veruju koliko i Rusi. U nedelju 18. marta građani Rusije odlučit će ko će biti na čelu najveće zemlje sveta u narednom šestogodišnjem mandatu, a prema svim istraživanjima dosadašnji šef države Vladimir Putin zadržat će predsjedničku funkciju uz procjenu da je moguće da osvoji i do 70% glasova. Prema istraživanju agencije, tačnije Sveruskog centra za istraživanje javnog mnjenja, poverenje u predsjednika Rusije dostiglo je u decembru maksimum za prethodnu godinu 57,7%. Gotovo u promil, isto poverenje u Putina imaju i građani Srbije. Naime, prema istraživanju agencije Faktor Plus i Politika, lista Politika, poverenje u Putina ima 58% građana Srbije. Daleko iza njega je Angela Merkel, u koju veruje 42% naših sugrađana. Na trećem mestu je kineski lider Xi Jinping sa 34%, a za nekoga neočekivano, a za nekoga možda i očekivano, na četvrtom mestu je Donald Trump, u koga veruje 22% građana Srbije. U britansku premijerku i francuskog predsjednika veruje po 16% naših sugrađana, a u predsjednika Turske svega 7. Prelazimo na tekst iz Novosti, koji se može pronaći na njihovom sajtu novosti.rs. Naslov: svaki dinar uložen u razvoj dece vraća se desetostruko. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Svetska banka pokrenuli su naime sprovođenje projekta Inkluzivno predškolsko obrazovanje i vaspitanje, čiji je cilj da se unapredi obuhvat, kvalitet i pravednost predškolskog obrazovanja u Srbiji. Prema podacima koji su na raspolaganju, trenutno u Srbiji 52,3% dece uzrasta od 6 mjeseci do polaska u školu ide u vrtić. To će reći da svako drugo dete, nažalost, ne pohađa predškolske ustanove i po pravilu to su deca iz osjetljivih grupa. I jedan od glavnih ciljeva projekta inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja jeste upravo uključivanje dece iz ruralnih područja i dece iz takozvanih osjetljivih grupa u predškolske ustanove. Ministar finansija Dušan Vujović istakao je jednu vrlo važnu činjenicu, a to je da svaki dinar uložen u razvoj dece, posebno u ciljnoj grupi od 3 do 5,5 godina, vraća se društvu desetostruko, dakle više nego bilo koje ulaganje, i to pre svega, kako je rekao ministar, ne u smislu novca, već u smislu kvaliteta ljudskog faktora. A kada smo kod ljudskog faktora, na sajtu Blica nalazimo, to jest pronalazimo jednu tužnu vest, a to je da je jutros rano preminuo jedan od najvećih naučnika današnjice, Stephen Hawking, u 76. godini u svom domu u blizini Cambridgea. Hawking je izuzetno doprineo razumevanju crnih rupa i kosmologije i njegov rad i nasljeđe sigurno će živjeti još dugo, dugo. Pored svog naučnog rada, poznat je i po tome što se preko pola veka opirao svim prognozama lekara. Njemu je naime u 22. godini dijagnostikovana retka neuromotorna bolest, poznatija pod skraćenicom ALS. Lekari su prognozirali da će živjeti svega nekoliko godina, međutim on ih je demantovao i poživeo čak pola veka duže od onoga što su mu prognozirali. Na sajtu rts.rs pronalazimo vest, to jest jedan tekst o kome su juče pisali brojni portali na internetu, a povod jeste to što je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić tokom jučerašnjeg susreta sa pomoćnikom državnog sekretara Sjedinjenih Država Vesom Mitchellom uručio svom sagovorniku reprint izjave američkog predsjednika Woodrowa Wilsona od pre 100 godina. Naime, Woodrow Wilson je na četvrtu godišnjicu Austro-Ugarske objave rata Srbiji 28. jula 1918. godine proglasio Srpski dan a Srbima je poslao poruku koja je tog dana pročitana u crkvama širom Sjedinjenih država i objavljena u većem broju dnevnih novina. U poruci se između ostalog kaže: u nedelju 28. jula navršava se četvrta godišnjica od kada je odvažni srpski narod, pre nego da se izloži lukavom i nedostojnom progonu pripremljenog neprijatelja, objavom rata Austro-Ugarske bio pozvan da brani svoju zemlju i svoje ognjišta od neprijatelja rešenog da ga uništi. Plemeniti je taj narod odgovorio. Tako čvrsto i hrabro oduprili su se vojnim snagama zemlje 10 puta veće po broju stanovništva i vojne moći, i tek kada su 3 puta proterali Austrijance i nakon što su Nemačka i Bugarska pritekle u pomoć Austriji, bili su primorani da se povuku preko Albanije. Iako je njihova zemlja bila opustošena, a njihovi domovi razoreni, duh srpskog naroda nije bio slomljen. Mada nadjačani nad moćnim silama, njihova ljubav prema slobodi ostala je neumanjena. Ceo tekst, za koji nemamo vremena sada da ga pročitamo do kraja, možete pročitati na sajtu rts.rs. A na istom tom sajtu nailazimo i na informaciju da je glumica, poznatija pod pseudonimom Stormy Daniels, ponudila da vrati $130,000, koliko joj je bilo plaćeno da ćuti, kako bi mogla slobodno da govori o svom odnosu sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i da objavi bilo kakve poruke, fotografije ili video snimke koje posjeduje. Ona je naime tvrdila da je 2006. godine imala intimne odnose sa sadašnjim američkim predsjednikom, ali joj je navodno uplaćena svota od $130,000, što je američki predsjednik i demantovao. Ona sada nudi da vrati taj novac kako bi mogla slobodno da priča o svemu što se dešavalo. Više u tekstu koji se nalazi na našem sajtu rts.rs. A za nepun minut čućete i najnovije vesti Radio Beograda, potom i našu radonu rubriku Dobro jutro, deco. Mi se čujemo za nešto više od 10 minuta.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Wes Mitchell, koji se nalazi na regionalnoj turneji, razgovarat će tokom prepodneva u Beogradu sa predsjednikom i premijerkom Srbije, kao i sa predstavnicima opozicije. Mitchell se sinoć sastao sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem, sa kojim je razgovarao o regionalnoj stabilnosti, evropskom putu Srbije i briselskom dijalogu. Visoki američki zvaničnik je poručio da Sjedinjene Američke Države smatraju Srbijom okosnicom stabilnosti na Balkanu, dok je Dačić između ostalog rekao da Srbija ceni podršku Vašingtona. U Zrenjaninu će početi radovi na izgradnji fabrike Essex Europe, koja je vodeći dobavljač žice za proizvodnju transformatora, motora i generatora. Nalazit će se u industrijskoj zoni jugoistoka, a zauzimaće oko 15.000 metara kvadratnih. Ranije je najavljeno da će južnokorejska kompanija u izgradnju pogona uložiti 30 miliona evra i zaposliti do 170 ljudi. Sa predstavnicima Essexa razgovarat će i predsjednik Srbije. Aleksandar Vučić će i prisustvovati početku radova na izgradnji fabrike. Nastavlja se oštra retorika na relaciji Moskva-London, a posle trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke. Ambasada Rusije u Londonu uputila je zahtev za zvanično objašnjenje britanskom Foreign Officeu u vezi sa pretnjama sajber napadom koji se najavljuje. Ta odluka bi, kako se dodaje, a sudeći po izjavama premijerke Tereze May, mogla da bude doneta već danas na zasedanju Saveta za nacionalnu bezbednost. Inače,
U ponoć je istekao rok Moskvi da odgovori Londonu zbog čega je nervni agens ruske proizvodnje upotrebljen u trovanju Skripalja. Rusija je upozorila da jedan britanski medij neće moći da radi u Rusiji ukoliko Velika Britanija zabrani rad televiziji Russia Today. Skupština Srbije nastavit će rad raspravom o amandmanima na predloženi zakon o strancima. Poslanici opozicije kritikuju vladajuću većinu zbog podnošenja više od 350 gotovo istovetnih amandmana, koji će, tvrde, na kraju biti povučeni. Time se, navode, onemogućava opoziciji da govori u parlamentu. Vlast odbacuje kritike i navodi da svojim delovanjem ne žele da izbace opoziciju iz skupštine, već da, naprotiv, poslanička većina želi da podstakne raspravu. Fudbaleri Sevilje i Rome plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona. Sevilja je posle 0-0 kod kuće u revanš meču osmine finala savladala Manchester United na Old Traffordu sa 2-1. Roma je izborila plasman među osam najboljih pobedom protiv Šahtjora sa 1-0. U prvom meču bilo je 2-1 za ukrajinski tim. Večera su na programu poslednja dva meča osmine finala. Barcelona dočekuje Chelsea posle nerešenog rezultata 1-1 iz Londona. Bešiktaš je domaćin Bayernu iz Minhena, a nemački tim ima prednost od 5-0 iz prvog susreta. Obe utakmice počinju u 20:45, a prenos meča iz Španije je na prvom programu naše televizije. Danas će biti odigrane i sve utakmice četvrtfinala fudbalskog kupa Srbije. Javor će od 13:00 dočekati Partizan. 2,5 sata kasnije Mačva je domaćin Crvenoj zvezdi. Od 17:00 Napredak dočekuje Čukarički, dok će u istom terminu Vojvodina igrati sa ekipom Mladosti iz Lučana. I pre nego što čujemo kakvo nas vreme očekuje danas, informacija da se širom sveta proslavlja dan broja pi. Pi je matematička konstanta široko primenjivana u matematici i fizici. Njena približna vrednost je 3,14, a definiše se kao odnos obima i prečnika kruga. Praznik broja pi je prvi put proslavljen 1988. godine, a od tada je svake godine sve popularniji. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, povremeno s kratkotrajnom kišom ili pljuskom, najviša temperatura od 11 do 17 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 7, u Nišu i u Beogradu 9 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco, budimo vas pričom Ane Ivanović. Kako reči putuju?
Otkako su slova smislila kako da se poređaju reči, a reči u rečenice počela su da putuju?
Ranije im je trebalo dugo da stigne. Zavlačila su se u pisma, sakrivala u džepove, uvlačila u flaše i plovila morima.
Sa mnom reči putuju glasom.
Putanja je razvučena po celom gradu. Slova idu u svim pravcima. Sudaraju se sa pticama. Svojeglava slova se odvoje od ostalih. Nekada se desi da se izgube.
Nekada naprave takvu gužvu da potraje nekoliko sati da se uspostavi red.
Ili krenu u suprotnom smeru i završe na pogrešnom kraju žice.
Iako nikada ne biste rekli za mene, ali ja nisam neka pričalica.
Ne verujete mi? Ma nekada ćutim danima.
U posljednje vreme pričam uglavnom kada pogreše broj. Nije uvek bilo tako. Prva sam znala sve što se desi. Meni su otkrili ko je razbio prozor u školi. Znala sam za sve planove za leto, za sve susrete pre nego što bi se sreli. Nekada su mi diktirali rešenja iz matematike.
Nekada su vikali da nadjačaju šuštanje.
Dogovarali su se za pijesu.
Češće su šaputali. Iako ne zvonim kao ranije, i dalje sam crvene boje. Nisam izbledela, ne. Malo su mi brojevi posvetlili. Prvo je posvetlao broj 3. Moj broj je šestocifreni. Ima čak dva broja 5. Dve četvorke, jednu šesticu, jednu nulu. Ranije sam razvlačila gajtan. Provlačila ga ispod vrata da bi stigao do najudaljenijeg ćoška. Često sam bila zauzeta. Zvonila sam po ceo dan, nekada i usred noći. Budila sam za školu. Ja sam govorila tačno vreme, ne sat.
5 časova, 3 minuta, 10 sekundi.
U svojim najboljim godinama postala sam bežični telefon. Stizala sam svuda, čak i u dvorište.
Sada sam u hodniku pored ulaznih vrata. Moje vreme je prošlo. Zvonim retko. I kada zazvonim, bude pogrešan broj.
Mada, sada kada ne zvonim često, ne prekidaju me kada pričam. Ali ja nisam neka pričalica, ne. Nekada ćutim danima. Ne verujte mi. Sa mnom ili bez mene, reči će uvek putovati. Sve dok ima mesta na kojem mogu da putuju. Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Ova noć je tvoja košulja, pokidana dugma koštana, iznad kreveta sveća vosak kaplje iz leđa lagano. Soba kao mreža pauka, nit je sasvim tanka, najtanja želja sija u tami, ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Soba kao mreža pauka, nit je sasvim tanka, najtanja želja sija u tami, ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Kako te želim.
kažem.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 12 i po minuta, ovo je Radio Beograd, prvi program, imamo i sveže izmerene temperature od 7 sati i dalje najtopliji Negotin gde je 11 stepeni i jedino u tom gradu temperatura je dvocifrena, u svim ostalim mestima i gradovima u Srbiji temperatura je između 5 i 9 stepeni, naravno uz izuzetak planina gde je malo hladnije, na Koponiku je minus 1, na Crnom vrhu i Zlatiboru plus 3 stepena. U Beogradu, Nišu, Kruševcu i u Subotici trenutno je 9 stepeni. U Zrenjaninu, Kikindi, Kraljevu, Leskovcu 8. U Novom Sadu, Valjevu, Kragujevcu kao i u Zaječaru 7 stepeni. U Dimitrovgradu, Vranju, Ćupriji i Požegi trenutno je 6, a u Smederevskoj Palanci i Sremskoj Mitrovici plus 5. Danas, tokom dana, bit će promenljivo oblačno, ali toplo, najviša temperatura bit će do 17 stepeni, u Beogradu do 14. Topli dani su pred nama i do kraja ove radne nedelje i u subotu, a od nedelje, kako kažu meteorolozi, sledi osetnije zahlađenje uz čak ponegde moguć i sneg. Jedna od glavnih vesti ovog jutra, nažalost, je i smrt Stephena Hawkinga, jednog od najpoznatijih naučnika druge polovine 20. veka i svakako današnjice. Preminuo je rano jutros u svom domu u Cambridgeu, kako je saopštila njegova porodica, u 76. godini, što znači da je za preko 50 godina nadživeo prognoze lekara koje su mu, kada je imao 22, davale svega nekoliko meseci ili eventualno godina života. Ipak pokazao je da snaga duha ponekada ume da bude neverovatna. Što se videlo između ostalog i u filmu koji je sjajno prikazao jedan deo njegovog života i za koji je glumac Eddie Redmayne dobio čak i Oscara. A Stephena Hawkinga ne pominjemo slučajno, jer se i u narednim minutima malo bavimo naukom. Naime, Srbija je juče dobila prvu naučno-zanatsku radionicu koja se zove Makerspace. Ova laboratorija opremljena je najmodernijim istraživačkim alatima i nalazi se u Beogradskom centru za promociju nauke. Namenjena je đacima, studentima, naučnicima i svima koji bi da svoje kreativne ideje pretoče u delo. Uz podršku kompanije NIS, slične istraživačke radionice do kraja ove godine imaće još 3 opštine u Srbiji, a opširnije o ovom projektu čućete u prilogu koleginice Marine Bajić.
Makerspace deo je Centra za promociju nauke i predstavlja otvorenu laboratoriju od 130 kvadrata za sve koji žele da istražuju. Direktor naučnog kluba Jovan Trifunović tvrdi da će svako uz besplatnu člansku kartu imati na raspolaganju tehnički materijal, alate, 3D štampače i skenere, laserske testere, lemne stanice i još pomoć struke.
Svi znate da ideje imaju veliku vrednost i da jedno društvo, ako hoće da bude napredno, mora da bude zasnovano na materializaciji tih ideja. I Makerspace je oformljen i osmišljen upravo da bude to, da bude prostor gde će kreativci moći da iznedre i da realizuju svoje ideje i da ih pretoču u nešto realno. I nadam se da će ovaj prostor biti samo prvi u nizu ovakvih prostora u Srbiji i da će biti pozitivan primjer, jedan inkubator inovacija. I ja vas sve pozivam da se učlanite i da dođete i da zajedno sa nama rastete i da zajedno sa nama, dakle, u Makersu pravite vaše, dakle, realizujete vaše ideje.
U otvaranje prve naučno-zanatske radionice u Srbiji uloženo je 4 miliona dinara, a novac su obezbedili NIS i grad Beograd kroz projekat Zajednici zajedno. Zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović kaže da Beograd u tom NIS-ovom projektu učestvuje već nekoliko godina.
Mnogo će značiti Beogradu da dobije ovakav jedan sadržaj. I ja pozivam sve naše sugrađane da iskoriste priliku. Iskoristite priliku, učlanite se, članstvo je besplatno i moguće za svakog žitelja Beograda i na taj način budite deo jednog, nadam se, budućeg velikog kluba i zajednice, oni koji će svoje znanje, svoje ideje moći na taj način i da realizuju, što mislim da nije uvek moguće i da ovaj prostor će pružiti jednu veliku šansu jednom broju ljudi koji ima talenat, ima znanje, ima ideju, a moći će to i da realizuje.
Posle Beograda sličan istraživački prostor dobit će i Tršić, Avala, a zatim i Bela crkva, najavljuje ministar prosvete Mladen Šarčević.
Tako jedno umrežavanje daje jednu dobru sliku i poruku da je u Srbiji nauka poželjna, da deci dajemo mnogo dobre šanse, a već za 2019. imamo još tri projekta koje ćemo osmisliti u još tri grada u Srbiji. Tako neko ostane malo iznenađenje.
Za sada građanima je na raspolaganju Maker Space, koji se nalazi u Centru za promociju nauke u centru Beograda, ulici Kralja Petra 46. Njegovi zaposleni kažu da vas od ideje do gotovih prototipova deli samo besplatna članska karta.
Bio sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz aut spazih njih pomisli sudnji dan, jer dok me gledala ko da se predala, bio sam siguran. Bio je sudnica, bio sam siguran, jer dok me gledala ona se predala. Bila je starija tek godinu ili dve, ali je znala sve. Da noću sanjam koš, a nisam nikad još, mada bi želeo. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad, tišinu jezera, zelenu obalu, jaku aritmiju, naftalin s blejzera. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad, prave mečeve, još igraj pred igre. Bio sam jako sam, a pa sam sve dosta, tišinu jezera, na tavu plezera. Bio sam jako sam, a pa sam sve dosta. We'll be right back.
narednih pola sata emisije posvetit ćemo temi života na selu naspram života u gradu, koje su prednosti, a koje su mane. O tome ćemo malo da popričamo i sa vama za 15 minuta kada budemo otvorili naš telefon za vaše pozive. Pričat ćemo za nekih pola sata i o značaju savremenih digitalnih tehnologija za poljoprivredu i na koje se sve kreativne načine mogu primeniti u njoj. Ali počinjemo od jedne zanimljive priče iz sela Radaljevo kod Ivanjice. Tamo živi Vojo Tošović i on je jedan od retkih fakultetski obrazovanih poljoprivrednika iz tog kraja. Nikada nije planirao da napusti selo, iako je završio agronomiju. On je zasnovao porodicu i ostao na svom imanju, na kojem svakodnevno rade sve tri generacije Tošovića. Više o ovoj porodici, a pre svega o Voji Tošoviću, u prilogu naše dopisnice Silvije Pašajlić.
Vojo Tošović voli svoje selo, a stečena znanja na fakultetu primjenjuje na porodičnom imanju u voćarskoj, stočarskoj i rasadničkoj proizvodnji.
Ja sam odrastao ovdje na svom porodičnom imanju, to mi je dosta i pomoglo prilikom studiranja, znači uvek sam se paralelno bavio sa proizvodnjom koju smo posljednjih 10 godina, kada sam završio fakultet, zasnovao porodicu, vratio se ovdje i krenuo intenzivnije da radim, znači da podižemo te plastenike.
U sedmočlanoj porodici svi rade na imanju. Naučeni na rad i predanost zemlji koja ih je odgajila i odškolovala, Tošovići i najmlađe uče da im od malena pomažu u svakodnevnim poslovima. Blizanci Jovan i Jovana imaju 9 godina i vole poljoprivredne poslove.
Pomažem im puno, pomažem im da pikiramo, da sadimo, da sejemo, da bušimo i svašta.
Kad dođem iz škole, ja tatu pitam, kad ga vidim u posljedniku, treba li šta se radi, on kaže treba ili ne treba.
Njihova 2 godine starija sestra Nikolina više voli kućne poslove.
Mogu da radim u posljedniku i to, ali ja sam već ljubitelj raspremanja po kući, pravljenja kolača i tako.
Proizvodnju su Tošovići organizovali tokom cele godine. Od kraja januara, od toplih leja, rasade do sadnje na poljima i berbe smenjuju se kulture. Pored toga bave se i stočarstvom i tvrde da se na selu može lepo živjeti. Baka Zorica kaže da ne dele poslove, svi pomažu, ali ona je glavna za proizvodnju sira i kajmaka.
Imamo sad trenutno 3 krave i mogu da vam kažem, sve sam na logu stavljala, vrlo lepa jedna plata može da se organizuje toga. Znači, meni je žao kad neko napusti svoj dom, svoju zemlju, kuću i ode dalje. Mislim, može da se živi samo sloga i dogovor.
Za 3 generacije Tošovića sreće je, kažu da su svi na okupu. U pitomom Radaljevu imaju i zasade šljive i maline, pa posla uvek ima.
Preli miris kasnog leta i mesec je bio mlad. I jedno tiho mesto sa pogledom na grad. I kao da se čita svet u koči i ona čas. Osjećaj da svi ti ljudi gledaju samo u nas. A hajde reci, zar nije ona noć bila kao i sna? Al video sam da kriješ tu u tim lepim očima. A hajde reci, za koga čuješ tu tajnu na usnama? Ako te izgubi noće, sta će biti za uvek. Now it's time.
Eko.
Šezdeset najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nemanjići. Rađanje kraljevine. Nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Eko.
Sedam sati i 31 minut.
Vesti jutra.
Visoki zvaničnik Vašingtona Wes Mitchell tokom prepodneva sastaće se sa predsjednikom i premijerkom Srbije. U toku sinoćnih razgovora sa šefom diplomatije Dačićem, Mitchell je poručio da Sjedinjene Države Srbiju smatraju jednom od najznačajnijih zemalja regiona i okosnicom stabilnosti na Balkanu. Nastavlja se oštra retorika na relaciji Moskva-London, a posle trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke. Skupština Srbije nastavit će rad raspravom o amandmanima na predloženi zakon o strancima i ovu sedmicu obeležava veliki broj amandmana koje je podnela vladajuća većina. Fudbaleri Sevilje i Rome plasirali se u četvrtfinale Lige šampiona. Večeras mečevi Barcelona-Chelsea i Bešiktaš-Bayern. Danas su na programu i utakmice četvrtfinala fudbalskog kupa Srbije. Partizan gostuje Javoru, a Crvena zvezda ekipi Mačve. Vreme danas biće promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a na planinama i sa snegom. Najviša temperatura do 17 stepeni.
Kakav duh to mene vodi, šta to mojoj duši godi, kakav zvuk je sad u modi. Hajde, hajde, sad pogodi, kakav duh to mene vodi, šta to mojoj duši godi, kakav zvuk je sad u modi. Buka, buka mene vodi, buka mojoj duši godi, za uvek kod mene biće, buka, buka u modi.
Pogodi, kakav duh to mene vodi, šta to mojoj duši godi, takav
Pitanje jutra.
7:36, kao i obično svakog radnog jutra, aktiviramo naše brojeve telefona 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. A kao što sam najavio pre nekih 15 minuta, pričat ćemo malo o povratku na selo, ili bih bar voleo da popričamo o tome. Posebno bih voleo ako bi nam se javio neko ko je rešio da se iz grada vrati u selo i da nam ispriča kakva su mu ili kakva su joj iskustva u poslednjih nekoliko godina. Ne može se reći da je to neki trend, ali sve je više i pojedinaca, ali i porodica koje se odlučuju da gradsku vrevu zamene seoskim mirom i tišinom, da ne kažem idilom. I to se ne radi samo o ljudima koji posle penzionisanja odluče da napuste grad, već o ljudima koji su u punoj snazi i negde na početku ili sredini svog radnog života. Pa eto, voleo bih da popričamo malo o tome koje su prednosti sela u odnosu na grad i zbog čega u 21. veku, pored ipak vrlo izraženog trenda urbanizacije, imamo i taj trend povratka iz urbanih gradskih sredina u seoske. Čuli smo maločas, ne baš maločas, ali relativno nedavno priču o jednom poljoprivredniku iz okoline Ivanjice koji je završio fakultet i vratio se na selo i tamo živi i radi sa svojom porodicom. A voleo bih, kažem, ukoliko bismo i u narednih 10 minuta mogli da čujemo neku sličnu priču od vas. Neko nam se javio, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čujemo vas, u programu ste.
Ja sam Vule Nikolić, Jaka iz Bajina Bašta. Želim da kažem, selo je nešto što daje sve. Jednostavno, na selu postoje prirodni uslovi, a to je sunce, vazduh, voda u neograničenim količinama i radi se o kvalitetu. Dok je u gradu tama, zagađen vazduh i vode nekad nema, ali više puta zagađena. Hrana u selu se može da dobija čisto iz samih prirodnih uslova, a to je da sama niče, sama raste i sama daje sve za život jednog čoveka. Kad se pogleda u selu, može da organizuje čovjek sebe, znači da proizvodi šta hoće, koliko hoće, kako hoće, da radi u selu kad može, kad uslovi daju i da na selu ima sve ono što u gradu nema. Znači jednostavno na selu može da postane i bogat i zdrav i dugo večan.
E pa hvala vam što ste nam se javili i to ispričali. Moram da vas prekinem jer imamo i druge veze, to jest slušalce koji čekaju na vezi, ali mislim da ste za početak rekli nekoliko važnih stvari. Da čujemo ko nam se sledeći javlja. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim. Živojin kraj aparata. Doduše, ja nisam baš najbolji možda sagovornik za ovu temu, jer ja se nisam vratio na selo. Ja sam pobegao iz grada. Da, to je pre nekih 13 godina.
Aha.
Nakon jednog događaja koji je promenio moj život, ja sam pobegao iz Beograda i potražio mir na selu. Doduše nisam otišao mnogo daleko, tu na nekih 40 km od grada. I našao sam utočište sa najboljim čovjekovim prijateljima, a to su moji kučići. Imao sam jednu divnu mrvicu, kavkasku ovčarku, s kojom sam definitivno znao na čemu sam, za razliku od ljudi koji često umeju da iznevere čoveka.
Jeste li se vi...
Mogu reći da sam pronašao svoj mir, i duševni i svakoliki, i u međuvremenu sam postigao ono što u gradu definitivno nisam, a to je da sam objavio 4 romana, od koja su 2 vrlo lepo nagrađeni.
Pa svaka čast, baš mi je drago i mnogo vam hvala što ste nam se javili i ispričali ovu priču. Na početku ste izrazili sumnju da možda niste pravi slušalac za ovu temu, ali ja bih baš rekao obrnuto da jeste. I još jednom hvala na ovoj pričici za ovo jutro. Još je neko sa nama? Halo?
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam jedan od onih koji se prepoznao potpuno u vašoj najavi. Jedino što sebi ne bi mogao baš da pripišem da sam u punoj snazi, ali radim, aktivan sam, mislim, radim. Posao nisam mogao da preselim iz grada na selo, ali zato sam čitavu porodicu preselio iz grada na selo. Znači, radim u gradu, živim na selu. I ono, vi ste jednom momentu rekli u idiličnoj atmosferi, da živimo u idiličnoj atmosferi. Da, zbog toga smo se preselili i zaista uživamo u svakom trenutku, bez obzira da li je zima i moramo sami da pročistimo puteve i spustimo se do civilizacije, ili je leto, proleće, svako doba je prelepo, nema veze, mislim, nismo se pokrili ni jednog trenutka.
Siguran sam, ali, da pored tih idiličnih momenata ima i onih koji su nimalo idilični.
Ono što, pa ne nimalo, ali recimo, ja nisam od onih koji se miri sa činjenicom da na selu moraju da budu, recimo, infrastruktura lošija nego u gradu. Ja prosto ne vidim jedan razlog zašto bi puno ljudi koji rade u gradu bi mogli zaista te ostale trenutke kada nisu na poslu da provedu u jednoj lepoj atmosferi na selu. Znači, ne mirim se sa tim da lokalna samouprava se zadovoljava mnogo nižim kriterijumima o kvalitetu saobraćajnica, vodovoda, struje i tako dalje. Javni prevoz, recimo, dobro organizovan javni prevoz bi mnoge izbacio iz Beograda, iz Novog Sada, iz Niša, izbacio bi ih na periferiju, ali on ne postoji. Ja sam mogao da se preselim sa svojom porodicom na selo tek kad su deca zaista odrasla, da sa malom decom je to neizvodljivo, sa raznim obavezama koje ima, odvoženje, dovoženje. Znači, prosto mora da se uradi na tome da život u tim, ne tako daleko od gradova, sredinama, bude dovoljno konforan i dovoljno, nije to lagodnost, to su minimum, mi govorimo o dobroj saobraćajnici, kvalitetnom vodosnabdevanju, kvalitetnoj struji i tako dalje. Znači, to su minimumi. I verite mi da bi mnogi ljudi se opredelili da žive negde na selu, a da rade u gradu. Gradovi su pretrpani i to je rešenje i za gradove. Jer prosto vi ne može dokle usisavanje tog gradova.
Recite mi, izvinite što vas prekidam, da li imate neku proizvodnju poljoprivrednu, mislim?
Ne, ja živim samo živite u gradu,
jasno,
ali živim na selu.
To sam čuo da ste rekli na početku, ali me zanima da li nešto gajite ipak i da li...
Ja sam ponosni proizvođač vina, recimo. Imam 50-ak voćaka. U sve u tom dvorištu, znate, nije to ništa veliko, ali ja se vrlo aktivan život imam u tom svom dvorištu. Prilično je to veliko za, kao obično, seosko dvorište, ali opet nisu hektari u pitanju. Znači, to možemo, moja supruga i ja, onako dobro se naprežući u vremenu slobodnom, da uradimo. Ali zato smo se i borili, zato smo i otišli tamo, da bismo bili i aktivni fizički, da zamenimo trosed i daljinski upravljač za našu baštu. Evo sada kada su dani duži, ovo je prelepo vreme. Zima je da sve zatvori, naravno, u kući, prosto dani su kratki. Ali ovo je prelep život sad, verujte.
Divno, ne sumnjamo to uopšte, baš sam razmišljao o tome jutros oko još pre 6, kada se već uveliko razdanjivalo i kada sam dolazio do posla. Hvala vam što ste nam se javili i ispričali ovu svoju ličnu i porodičnu priču. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro. Pa evo, ovaj slušalac pre mene je, eto, ostvario neki moj možda san, ja sanjam to jednog dana, da, ali ne da bih pobegao iz, živim trenutno u Beogradu, ne da bih pobegao, nego da je bio pored Beograda i da koristi sve to što Beograd pruža mnogo. A izaći malo samo, i ovo sve što je slušalac pre mene rekao, znači da su obezbedi ta kako, ne znam, infrastruktura, prevoz i tako dalje. I to je, naravno, to je idealno, eto, posebno ti zimski dani, kada onda čovjek da se posveti sebi, u smislu, ne znam, već čime voli da se bavi umetnost, ne znam. Eto, ja sanjam taj dan kada ću to moći, tako, znači, to je jedno malo imanje koje ćemo raditi, baviti se tom nekom umetnošću. I, eto, znači, osnovno je to, samo ne bežati, mislim, obeći, nema razloga zašto bi bežao, kažem, naprotiv, Beograd pruža mnogo toga. Znači, volio bi kada bi to bilo, znači, pored i paralelno se čovjek bavi, eto, tako i nekom malom bašticom, radi u gradu. Eto, nadam se da će jednog dana taj san da mi se ostvari, da prenesem oko 2000 knjige, to mi je san da u nekoj, pošto čujem da se gase biblioteke.
Aha.
Onda, to mi je želja da prenesem te, imam ogromnu tu biblioteku, neke politikinje, zabavnike, ogroman broj, da se to, naravno, besplatno, svoj deci to pruži prilika, jer ta neka deca, kako je rekao slušalac pre mene, baš nemaju zbog tog prevoza i svega, kad su mala deca, nemaju mogućnost da idu, da ih roditelji vode do grada svaki čas i propuštaju mnogo. A na taj način približiti im to i da se bave, eto, mislim, to je sigurno prelepo i svako dete bi se obradovalo kada bi imalo neki prostor gde bi se, ne znam, bile pristupačne knjige, ljudi koji se bave, ne znam, slikarstvom, imam neke prijatelje. To je jedan plan, ovako zvuči suludo, ali jedan plan ako bi ikada to ostvario, pa to bi bar jednom nedeljno neko od tih ljudi bio i toj deci, naravno.
Ne zvuči uopšte suludo, zvuči vrlo zanimljivo i čini mi se da vam nedostaje samo još malkice planiranja i da vrlo brzo to možete da ostvarite.
Pa vrlo brzo, ukoliko se neke financije
znam.
Moment. E sad, ukoliko daće Bog, ali bit ćete sigurno, da sam, u stvari ne sigurno, nego sigurno ću vas obavestiti.
E, ajde, držim vas za reč.
Desi, ja se nadam, eto, što pre i to će biti prelepo.
Hvala vam što ste nam se javili.
Hvala
prijatno. Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Halo.
Neka buka se čuje i za vas. Dobro jutro.
Ja voznije, pa
aha, dobro.
Dobro jutro želim Miši, slušalcima Radio Beograda i svima u studiju. Mišo, sve to lepo, tako kad se priča.
Da.
Ja sam dete sa sela koje sam rođen na selu, odrastao na selu, imali nekad porodični biznis na selu. Međutim, nažalost, selo jednog dana ostane bez stanovništva. I onda je postavlja se pitanje šta dalje.
Da.
To je sve lepa ideja, lepa priča, lepo sve. Ali definitivno fali jedna dobra injekcija da ta djeca, znači, ako se vrate odrasli koji su u penziji ili koji su pred penziju ili borave na selu, to je samo lepa priča za nekog. A ako se ne vrate u selo, škole, djeca, poslovi, nažalost, sela će naša ostati prazna.
E pa to je ona infrastruktura o kojoj je pričalo nekoliko slušalaca pre vas.
Ima sela koja ima infrastrukturu.
Aha.
A nažalost omladina ne provodi. Evo imate sremskih lepih sela, sad upravo putujem kroz Srem. Ta omladina ide Novi Sad, Beograd, ostaju također stariji ljudi u selima. Ima infrastruktura, autoput, 5 minuta od autoputa selo. Znači nije samo tu infrastruktura, u pitanju je znači taj neki period života koji smo mi prošli, odnosno država, nekad je bilo ajmo svi u grad, ajmo svi u fabrike. Sad na jedan put kontra priča, ali može ta kontra priča samo da se napravi uz neku dobru financijsku injekciju da taj broj ljudi koji je već ostao na selu, i znači koji živi na selu, da razvija taj posao, da razvija tu poljoprivredu i da da ta djeca koja su tamo imaju svoju djecu i da na neki način budu 3, 4, 5 generacija kao što su ranije bilo. Inače, sve ovako je to dosta lepa priča na radiju za slušalce, ali je tužna kad odete u stvarnost. Ja se slažem.
Hvala vam što ste nam se javili i slažem se da su to sve zaista realni problemi, ali eto ideje za razmišljanje za one koji donose neke odluke da možda malo ozbiljnije krenu i u tom pravcu da razmišljaju. Hvala vam svima što ste nam se javili, baš smo se lepo ispričali i čuli neke zanimljive priče, a čućemo zanimljivu priču i vrlo brzo kada budemo imali i jedno telefonsko uključenje. Ostanite zbog toga uz nas.
Thank you. padnem u mrak. Nekih misli koje naviru sad. Ne znam odakle, niti vidim kraj. Zagrli me jako, sad više ništa ne osjećam. Daleko sam od sebe, daleko i od tebe. Iako dajem sve od sebe, nikad nije dovoljno.
Šest minuta do 8 sati nastavljamo priču o životu u selu i gradu, odnosno o poljoprivredi, ali iz jednog sasvim drugačijeg i pomalo neočekivanog ugla, mada više nije toliko neočekivan jer je to trend u celom svetu, a to je digitalna ekonomija, odnosno digitalna poljoprivreda, ako smem tako da kažem. Naša sagovornica je Vesna Crnojević-Bengin, pomoćnica direktora instituta Biosense. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo mi celo jutro, ne baš celo jutro, ali pola sata pričamo o nekim prednostima, ali i manama i nedostacima života na selu. Vi već nekoliko godina radite nešto što je pionirski posao ovde u Srbiji, a to je povezivanje digitalnog biznisa i savremenih tehnologija sa poljoprivredom. I to je trend u celom svetu, koliko sam ja shvatio.
Tako je, pa evo i vi ste u najavi rekli da reči digitalno i poljoprivreda, pa onda još u Srbiji pošto i čudno zvuče, ali ovo zaista jeste realnost, kako u celom svetu, tako i kod nas. Svako ko se bavio poljoprivredom, makar i onako hobistički, zna koliko puno izazova to ima, počevši od vremena koje je nepredvidivo, pa do toga da jednostavno naša poljoprivreda danas mora da postane neki kasnija. Ljudi koji žive od poljoprivrede moraju da žive bolje, da uz manja ulaganja imaju više prinosa, da imaju manje rizike pri toj proizvodnji i digitalne tehnologije su nešto što može pomoći to.
Kako izgleda ta stvarnost kod nas u Srbiji? Koliko se digitalna tehnologija trenutno primenjuje i koje su sve mogućnosti da se to još više proširi?
Pa iznenađujuće sve bolje i bolje. Mi smo u oktobru mesecu na institutu BioSense sponsirali digitalnu platformu od poljoprivrede Srbije, AgroSense, i za prvih par meseci dobili nekoliko hiljada korisnika. Znači, blizu 10.000 naših poljoprivrednika danas koristi ovu aplikaciju, koja je Maska, i preko nje dobija različite informacije sa satelita u svemiru, sa različitih senzora, vrlo precizne vremenske prognoze i na taj način mogu da unaprede svoju poljoprivrednu proizvodnju.
Ja sam pre nekoliko godina čitao jedan članak koji sam evo zapamtio i citiram ga često, kako su u Irskoj razvili aplikaciju koja farmerima šalje na mobilni telefon informacije o tome gde je najkvalitetnija trava i gde da vode svoju stoku na ispašu.
Ima puno takvih aplikacija, ono smo mi pokušali sa platformom AgroSense i sa digitalnom farmom, što je nešto što otvaramo 20. marta pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije i premijerke Ane Brnabić, je da sve ono što tehnologija danas pruža, znači ne samo jedan program ili jednu vrstu senzora, dakle da sve ono što tehnologija pruža i što mi stavci razvijemo, približimo poljoprivrednicima. Na digitalnoj farmi naši poljoprivrednici će moći da zaista vide i probaju i pipnu različite te tehnološka rešenja, robote, senzore, da nauče više o satelitskoj slici, o dronovima i na taj način da zaista i sami donesu odluku šta je to iz velikog broja različitih tehnoloških inovacija, šta je to što je za njihovu proizvodnju najbitnije i najvažnije i kuda da se usmere.
Dakle, digitalna farma je nešto što treba da zapamtimo, jel da?
Digitalna farma 20. mart u selu Krivaja, pored Bačke Topole, to će biti samo prva digitalna farma u nizu. Planiramo da u narednih nekoliko godina otvorimo više farmi širom Srbije. Ova je posvećena ratarstvu, druge će biti posvećene drugim oblastima, povrtarstvu, voćarstvu, pčelarstvu, moguće svemu onome što čini Srbiju, odnosno poljoprivredu Srbije.
Vesna, imamo još minut za razgovor. Hteo sam da vas pitam, manjkate li sa kadrovima, to jest ljudima koji su obučeni za rad na ovakvim tehnologijama ili ne?
Pa znate kako, pametnih i sposobnih ljudi nikada dosta. I mi na Institutu BioSense stalno imamo otvorene konkurse za mlade naučnike i za ne toliko mlade naučnike, za sve one ljude koji su školovani, pametni i voljni da ozbiljno rade na ovim problemima.
E pa to mi je drago da čujem, jer to znači da ima prilike za novo zapošljavanje i za nove poslove za neke ljude.
Apsolutno, Institut BioSense je otvoren.
Vesna, hvala vam mnogo na ovom uključenju. Bila je to Vesna Crnojević-Bengin, Institut BioSense. Čuli ste na koje se sve načine savremena tehnologija upliće u poljoprivrednu proizvodnju, a eto, uskoro ćemo imati i kod nas u Srbiji digitalne farme. Očigledno je to tema ne samo budućnosti, već evo i naše sadašnjosti. A u našoj sadašnjosti ovde na Radio Beogradu za nepun minut čućete vesti, potom srpski na srpskom, a mi se čujemo nešto posle 8 i 10 sa još jednom novom zanimljivom pričom i gošćima u studiju.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija je okosnica stabilnosti na Balkanu. To su prve poruke koje je srpskim zvaničnicima preneo pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Evroaziju Wes Mitchell po dolasku u Beograd. Zvaničnik State Departmenta sinoć se sastao sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, a ovog prepodneva razgovaraće sa predsjednikom i premijerkom Srbije. Nešto kasnije očekuje se sastanak i sa predstavnicima opozicije. Iako se danima spekuliše da Mitchell u Beograd donosi takozvani kosovski paket, plan u četiri tačke za rešenje problema Kosova i Metohije, on je to demantovao u Prištini. a da li će biti nekih drugih predloga ili rješenja, možda će biti jasnije posle današnjih sastanaka. Analitičari smatraju da ova poseta neće doneti konkretna rješenja, već samo predstavlja pravac u kome će se kretati američka politika na Balkanu. U Zrenjaninu će početi radovi na izgradnji fabrike Essex Europe, koja je vodeći dobavljač žice za proizvodnju transformatora, motora i generatora. Nalazit će se u industrijskoj zoni jugoistok, a zauzimat će 15.000 metara kvadratnih. Ranije je najavljeno da će južnokorejska kompanija u izgradnju pogona uložiti 30 miliona evra i zaposliti do 170 ljudi. Sa predstavnicima Essexa razgovarat će predsjednik Srbije. Svetski poznati fizičar Stephen Hawking preminuo je u 76. godini u svom domu u Cambridgeu. Rođen je 8. januara 1942. godine. Unapredio je razumevanje prostora, vremena i prostora vreme singulariteta. Britanski naučnik je stekao svetsku slavu zbog svog rada na crnim rupama i teoriji relativiteta, a iza sebe je ostavio niz dela, od kojih je najpoznatija knjiga Kratka istorija vremena. U ponoć je istekao rok koji je London dao Moskvi da odgovori zbog čega je nervni agent ruske proizvodnje upotrebljen u trovanju bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke. Moskva međutim odbija da odgovori na britanski ultimatum sve dok ne dobije uzorak korišćenog nervnog otrova. Makedonski zakon o dvojezičnosti i dalje je u začaranom krugu. Nakon što je predsjednik Ivanov odbio da potpiše propis po kojem praktično albanski postaje drugi zvanični jezik, taj zakon trebalo bi da se danas ponovo nađe pred poslanicima. VMRO DPMNE predložila je 35.000 amandmana i nema nameru da od njih odustane. Demokratska partija Srba u Makedoniji podsjeća da je takav zakon štetan po političku stabilnost države. Skupština Srbije nastavit će rad raspravom o amandmanima na predloženi zakon o strancima. Poslanici opozicije kritikuju vladajuću većinu zbog podnošenja više od 350 gotovo istovetnih amandmana, koji će, tvrde, na kraju biti povučeni. Time se, navode, onemogućava opoziciji da govori u parlamentu. Vlast poručuje da svojim delovanjem ne žele da izbace opoziciju iz Skupštine, već da, naprotiv, poslanička većina želi da podstakne raspravu. Večeras ćemo saznati ko su poslednji učesnici četvrtfinala fudbalske lige šampiona. Bayern bi trebalo u Turskoj samo da ispuni formalnost protiv Bešiktaša, jer je u prvom susretu slavio sa 5-0. Mnogo zanimljivije će biti u Španiji, gde će Barcelona, posle 1-1 u Londonu, dočekati Chelsea. Prenos tog meča je na prvom programu naše televizije od 20:45. Sinoć su plasman u četvrtfinale izborili fudbaleri Sevilje i Rome. Danas su na programu i sve utakmice četvrtfinala fudbalskog kupa Srbije. Javor će od 13:00 dočekati Partizan. 2,5 sata kasnije Mačva je domaćin Crvenoj zvezdi. Od 17:00 Napredak dočekuje Čukarički, dok će u istom terminu Vojvodina igrati s ekipom Mladosti iz Lučana. U 10. kolu Lige šampiona za vaterpoliste Partizan će na Banjici igrati protiv nemačkog Hanovera. Utakmica počinje u 18:30, a prenos je na drugom programu RTS-a. I danas promenljivo oblačno, relativno toplo, ali povremeno s kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša temperatura od 11 do 17 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 7, u Nišu i u Beogradu 9 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Nikako ne mogu da razumem dvostruku negaciju. Ako poštujem pravila, ispada da kažem suprotno od onog što mislim. Drugim rečima, nikako da savladam našu gramatiku. Znači, za mene ona je nesavladana. Ako mislim da nikad neću savladati, treba da kažem kako će gramatika za mene biti nikad nesavladana. A valjda je logično da bude nikad savladana. Kao da jedna negacija poništava drugu.
Prvo si rekao, nikako ne mogu da razumem. To je dvostruka negacija, kao i kada se kaže, nije mi ništa, niko ne zna, ne vidim je nigde. Postoji i višestruka negacija, recimo kad kažeš, nikada nisam ništa dobio ni od nje, ni od njega.
To je jasno, ali šta znači ničim nepomućeno, nikad ne izrečeno, nikad ne prežaljeno? Da li je ničim pomućeno, nikad izrečeno i nikad prežaljeno nešto, ili ponovo treba da se negira sve što je već jednom negirano? Ako tako treba, onda ću se pomiriti s tim da će za mene gramatika stvarno biti nikad nesavladana.
Srpski na srpskom.
Odrične opšte zamenice i zamenički prilozi niko, ništa, nikad, nigde, nikako mogu se upotrebiti samo uz predikate koji su takođe odrični. Nije mi ništa, nikako neću, nikad ništa ne znam, neću nikuda. Ali spojevi nikad ne prežaljen, nigde nezabeleženi, ničim neizazvani, nikad neizrečeni, nikad neostvareni i slični, podležu pravilu da se odrični izraz nalazi ispred trpnog glagolskog prideva koji je i sam negiran. Logika ovog pravila nalazi se u svođenju rečenice na imenicu s dodacima, što se zove nominalizacija. Kad nema pomoćnog glagola, ulogu negacije preuzima rečca ne, koja se piše zajedno s trpnim pridevom, pa nikad nije zabeleženo, isto je što i nikad nezabeleženo. Nikad nije izrečeno, isto je što i nikad neizrečeno. A ničim nije izazvano, jednako je što i ničim neizazvano. Negacija je prvo bila spojena s pomoćnim glagolom, a kad se on izgubio, negacija se spojila sa glagolskim pridevom. Ovo pravilo nije novo i važilo je i u vreme kada se ustalio pogrešan izraz ničim izazvane sankcije, za koje je trebalo reći da su ničim neizazvane. Jedino se uz prilog nimalo upotrebljava i glagol u potvrdnom obliku, na primjer, nimalo postiđen, nimalo začuđen, nimalo zbunjen.
Nimalo zbunjen, pokušat ću svoju početnu tezu o nikad savladanoj gramatici da dovedem do nikad nesavladanog pravila o dvostrukoj negaciji, verujući na reč našem Nobelovcu Ivi Andriću, koji u Ekspontu piše: bilo mi je kao da sam kroz svijetao prozorak pogledao u lijepi, nikad nezaboravljeni, a zauvijek izgubljeni svijet. I on nikad dovoljno nekazana brzina kojom mladost prolazi. Moja mladost je već prošla, a posle ličnog istraživanja o nedoslednom korišćenju negacije kod nekih naših pisaca, mogu samo da kažem, meni će izgleda i starost proći u nikad nenaučenim gramatičkim pravilima. Srpski na srpskom pripremili: glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor i tona Igor Dragićević i Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
She's a mystery to me too.
8 je sati i 14 minuta, dobro jutro sa talasa Radio Beograda. Temperature polako rastu u celoj zemlji i sve više gradova gde je ona dvocifrena. Konkretno najtoplije je trenutno u Negotinu sa 12 stepeni, u Subotici je 11, zatim u Zrenjaninu, Kragujevcu, Kruševcu i Zaječaru 10, u Beogradu, Valjevu, Nišu 9 stepeni, 8 je u Novom Sadu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Ćupriji, Vranju, Dimitrovgradu, a 7 u Kuršumliji i Požegi. Danas tokom dana vreme će biti promenljivo oblačno, mestimično će biti kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, ali najviša temperatura biće do 17 stepeni, ovde u Beogradu do 14 i tako će biti do kraja radne nedelje, ali od nedelje sledi osetnije zahlađenje i nekoliko dana temperature u minusu. Mi ovde imamo i gošće u studiju.
Gost jutra.
Ovaj put množina, dve gošće, Marina Rakić iz EU Info centra i Tamara Butigan iz Narodne biblioteke, zadužena za razvoj digitalne biblioteke. Dobro jutro i dobrodošle u
Dobro
studiju.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Hvala u njihovo ime. Ovde ste da bismo malo popričali o jednom veoma važnom i značajnom projektu i za našu zemlju, ali i uopšte za Evropu i evropsku kulturu, Europa Europeana, ali i priča o digitalnom, to jest kulturnom nasljeđu u digitalnoj eri. Marina, ovo je naziv jedne panel diskusije koja se sutra održava u
jeste, samo jedna mala ispravka, nije sutra, već u petak, 16. marta.
Dobro, izvinjavam se.
Panel diskusija Kulturno nasljeđe u digitalnoj eri je deo kampanje Kulturnog nasljeđa koju ove godine sprovode delegacija Europske unije u Srbiji i EU Info mreža koju čine EU Info centar i dva EU Info kutka, jedan u Nišu i u Novom Sadu. Svi znamo da je ovo Evropska godina kulturnog nasljeđa.
Jeste.
Pa samim tim i mi ovdje se trudimo da što više promovišemo kulturno nasljeđe, približimo ga građanima i zbog toga smo organizovali kampanju čiji je slogan isti kao i u cijeloj Evropi, a to je gdje je prošlo susreće budućnost. Ideja je da se građanima što više približi koja su to mjesta zajedničkog kulturnog nasljeđa, koji su vrlo raznolika, nisu samo kulturne institucije, nego i masa nekih drugih stvari. I zbog toga smo mi htjeli da kulturnom nasljeđu damo jedan dodatni aspekt, a to je digitalizacija i da malo diskutujemo o tome kako se kulturno nasljeđe čuva u 21. veku i kasnije, jer svi znamo šta danas znači i digitalizacija i mogućnosti koje pružaju i mreže i elektronske naprave i sve ostalo.
Pre vesti, u prethodnom satu u ovoj emisiji pričali smo o digitalizaciji u poljoprivredi, verovali vi ili ne, i čuli koliko je i to jedan značajan trend i koliko može da olakša poljoprivrednicima, a evo sada pričamo o značaju digitalizacije u oblasti kulture. Tamara, Narodna biblioteka Srbije je jedna od prvih koja je, koliko ja pratim ovako laički, krenula u taj proces i već nekoliko godina na sajtu Narodne biblioteke Srbije dostupni su razni
sadržaj,
čak i neki zvučni.
Tako je, što je možda vama zanimljivo.
Radi, da.
Narodna biblioteka Srbije jeste jedna od prvih koja je započela taj proces. Mi skoro 15 godina imamo od te prve neke kolekcije, to je bila neka dečja digitalna biblioteka. A ja volim da kažem da je digitalizacija, pored toga što je taj tehnički proces prenošenja analognog nečeg u digitalno, da je to i način razmišljanja. Tako da je to jako bitno da smo mi, odnosno donosioci odluka u Narodnoj biblioteci još tih početkom 2000. godina shvatili da je to budućnost i da je to nešto što očekuje sve ustanove kulture i čini mi se da je to bio dobar put i jako je dobro što su i nadalje ono svi direktori naši to prepoznavali kao prioritet i eto, sa zadovoljstvom mogu da kažem da imamo jednu bogatu digitalnu biblioteku i što je još važnije, imamo i bogatu međunarodnu, pre svega evropsku saradnju koja se ogleda direktno kroz saradnju sa Europeanom.
Europeana je jedna fenomenalna stvar, jedna zbirka u kojoj se nalazi koliko beše, preko 30
miliona.
50 miliona, neverovatno. Ja.
Skoro pa neverovatno.
50 miliona raznih
tako je,
digitalnih dokumenata u stvari.
I preko 3000 ustanova kulture iz čitave Evrope, što je zaista fascinantno na neki način.
Dakle, sedeći kod kuće za kompjuterom, svi možemo da pristupimo nekim fenomenalnim slikama ili knjigama
zvučnim
sadržajima.
Da, i dosta ima i digitalizovanog radija i TV isto sadržaja također.
Može za slušalce interesantno da kažemo par reči o Europeani, prosto zato što je nekako simbolična inicijativa je pokrenuta još u aprilu 2005. Kada je francuski predsjednik tadašnji Jacques Chirac poslao pismo zajedno sa premijerima Nemačke, Španije, Italije, Poljske i Mađarske Evropskoj komisiji da treba da se napravi Evropska digitalna biblioteka. I naravno ta inicijativa jeste usvojena jer se prepoznalo da su informatičke delatnosti nešto što će generisati radna mjesta i biti budućnost. 2008. u novembru je krenuo, da kažemo, prvi prototip, odnosno da je krenula Europeana i prvog dana je toliko veliki zahtev bio, inače 4,5 miliona digitalnih objekata su imali u tom momentu, da je sajt pao. Zato što je u satu bilo 10 miliona klikova, odnosno zahteva ljudi koji su to hteli da vide i oni su tek nakon nekoliko dana ponovo osposobili servere, tako da krenuli su od 4,5 miliona, danas nešto više od 50 miliona i kao što je Tamara rekla, ogroman broj institucija iz cijele Evrope. Upravo zbog toga smo mi pozvali predstavnicu Europeane, odnosno upravnicu Europeana kolekcija, da nam se u petak u 11 sati u EMIF-u centru pridruži, da ispriča to iskustvo i da ispriča kako Europeana ove godine u godini kulturnog nasljeđa sve radi.
I u godini kada slavi 10 godina.
Da, Da, tako je, tako je. Tamara, koji je značaj Evropeane za, za kulturu Srbije konkretno?
Kad smo se mi uključili u Evropeanu, to je bilo stvarno od samog početka, od 2008. godine, mi smo umjeli da se šalimo, smo mi već u Evropskoj uniji. A sada kruna te saradnje sa Evropeanom jeste ono o čemu ću ja govoriti sa svojim mladim kolegama u petak na ovom događaju koje je Marina najavila. To je uspostavljanje tog kanala, odnosno agregatora za Evropeanu. To je direktni kanal koji će povezati naše digitalne kolekcije iz Srbije, iz ustanova kultura i ne samo iz ustanova kulture, direktno sa Evropeanom, jer Evropeanom u stvari sarađuje samo, ne sarađuje sa svim institucijama pojedinačno, već sa tim takozvanim agregatorima, to su to je neka institucija u kojoj se prikupljaju svi podaci i šalju Evropeani u nekom vremenskom periodu.
Koliko sam ja uspeo da vidim iz ovih nekih podataka koji su na raspolaganju, sa Evropeanom već rađuju značajne institucije pored vaše Narodne biblioteke, tu je Univerzitetska biblioteka grada Beograda,
i kinoteka
jugoslovenska,
i
muzej,
primenjene umetnosti, jeste, to je već jedna lepa kolekcija iz Srbije, ali ono što je važno da Narodna biblioteka ove godine ima još dva nova projekta sa Evropeanom, što znači da će ta kolekcija iz Srbije biti još bogatija početkom 2019. godine.
Tamara, jel može bilo koliko nas sada sluša da pristupi Evropeani?
Apsolutno,
preko to je interneta bez ikakvih.
Osnovni, da, osnovni moto Evropeana jeste otvoreni pristup i pristup za sve. Tako da je, jer čak se insistira da sve što ulazi u Evropeanu takođe bude sa otvorenim pristupom, i ono što je još danas jako, jako aktualno jeste da, da sve, sve što se nađe na Evropeanu može da se ponovo koristi u različite svrhe. Što je, kako ja kažem, za kreativne industrije jedan fenomenalan resurs. A i za mnoge druge stvari.
Govorite, pretpostavljam, i o autorskim pravima koje su regulisane.
Tako je.
Marina, na ovoj tribini, odnosno panel diskusiji preksutra u Info centru, govorit će i prvi čovjek Evropske unije ovdje u Srbiji, Sen Fabrici.
Tako je, govorit će ambasador Sen Fabrici, naravno povodom Evropske godine kulturnog nasljeđa i činjenice da mi ovim događajem na neki način zvanično lansiramo kampanju. Kampanja jeste počela već u Nišu i Novom Sadu, gde su organizovane kreativne radionice za đake, gde su organizovane posete mestima kolektivnog nasleđa, ali ovo sad smatramo jednim onako malo većim događajem gde će biti i lansirana kampanja. I jako mi je važno da, da slušalce podsjetim da sve o čemu govorimo, mislim, pošto mi zaista jesmo negde u digitalnom dobu, mogu i sami da, da provere, to ono što si ti pitao, da li sad može sve da se vidi, sajt Evropeane, europeana.eu.
Da.
Sve o čemu mi pričamo, slušalci mogu da, da pogledaju na sajtu EU Info centra, koji je euinfo.rs, gde već postoje najave, gde postoji određen broj vesti također šta se dešava i u Evropi na, na tu istu temu. U petak u 11 sati, znači u EU infocentru koji je u Kralja Milana 7, razgovaramo o tome šta, koliko digitalizacija doprinosi čuvanju kulturnog nasljeđa. Ja sam vam mogao jedan lični ugao da dam, pošto sam se kroz ovaj posao malo bavila promovisanjem Evropeana, odnosno obaveštavanjem šta je to Evropeana. To je zaista onako jedno beskrajno blago gde čovjek može da, da se šeta i, i samo pronalazi iznova i iznova
inspiraciju,
neke stvari koje su, koje nije očekivao.
Razmišljam o tome koliko je to sjajna prilika i za đake u školama i za studente da posete, na primjer, da posete virtualno neke muzeje.
Upravo tako, jer ja sam skoro čitala stranice Gutenbergove Biblije. Pa, mislim, onda posle toga skočite, pa ne znam, vidite Ameliju Erhart neposredno pre nego što je trebalo da preleti Atlantik, fotografije. Tako da zaista je jako veliki izvor i drago nam je da ćemo moći u saradnji sa Narodnom bibliotekom i sa Ministarstvom kulture da ovom prilikom predstavimo Evropeanu, ali isto tako i to, to stvarno jeste značajno ono što je Srbija doprinela Evropeani.
Tamara, koliko je interesovanje za digitalne sadržaje na sajtu Narodne biblioteke Srbije? Vi ste pomenuli već 15. godina traje taj proces.
Da, postoji to interesovanje koje je permanentno. Najpopularnije su naše zbirke, uglavnom istorijske, zbog autorskih prava svega. Najpopularnije su zbirke stare periodike, kao što je Politika. Takođe im još nekih naslova iz tog, da kažem, perioda početka 20. veka koji su jako popularni. Popularne su fotografije, stare fotografije Beograda i srpskih gradova.
Da. Stare razglednice.
Stare razglednice, da. Tako je. To je ovaj, da.
Zanimljivo je, ja opet se vraćam na ovaj zvučni deo, s obzirom da radim na radiju, može se što zanimljivo čuti.
Absolutno.
I zvučne arhive na sajtu Narodne biblioteke Srbije. Mislim da možemo polako da zaključujemo ovaj razgovor. Dakle, podsjećanjem još jednom, Marina, da je to u petak u 11
sati. Svi oni koji su u Beogradu su dobrodošli, naravno, uz prethodnu najavu, s obzirom to da imamo ograničen prostor. Osim panel diskusije, posetioci će imati prilike da vide i jednu izložbu koja je posvećena kulturnom nasleđu i koja predstavlja neku vrstu zajedničkog predstavljanja Evropeane, ali i srpskog doprinosa Evropeane i srpskog kulturnog nasleđa, tako da postoje fotografije kolektivno sećanja preko Evropeane, ali postoje i naše fotografije bakine kuhinje.
Odlično. Dakle, obavezno posetite sajt europeana.eu koji sadrži preko 50 miliona možemo da kažemo primjerak digitalni i iz svih mogućih oblasti umetnosti. Vrlo zanimljiv izvor i informacija, ali i inspiracije za posao kojim se bavite. Moje gošće ovog jutra bile su Tamara Butigan iz Narodne biblioteke Srbije i Marina Rakić iz Info centra. Hvala vam još jednom. A u 8:28 slušamo malo muzike.
I could have swore I saw fireworks from your house last night. As the lights flickered and they fell, I had it all figured. Why do I do this to myself?
Thank you. toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Eko. Dragi penzioneri, dobrodošli u Gigatron. Od 12. do 14. marta uz poslednji penzioni ček vas očekuje 20% popusta na desktop računare i 15% popusta na televizore, usisivače i belu tehniku. Posetite nas u Gigatron prodavnicama širom Srbije.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Simfonijski orkestar RTS-a, solista Relja Kalatiš, fagot, dirigent Alessandro Crudele, program Cvijović, lica Persefone, premijera, Hummel, koncert za fagot F-dur, Mendelssohn, simfonija broj 5, reformatorska. Kolačeva zadužbina, subota, 17. mart, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Jedan od najboljih svetskih vokala. Najveća portugalska diva. Dulce Pontes. Prvi put na koncertu u Beogradu. 20. marta u Sava centru. Erste Guitar Art Festival. Be connected.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Suska, da ja volim Grška. Miša je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine. Virtuozi na gitari iz celog sveta. Od 21. do 30. marta na Kolarcu. Dobrodošli.
Eko.
Dvadeset je pet minuta do 9 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda i u nastavku se bavimo malo matematikom. Naime, ljubitelji matematike danas obeležavaju dan broja pi. Proslava ovog praznika počela je na današnji dan upravo zbog vrednosti ovog broja, dakle 3,14, a danas je 14.3. I tim povodom danas će u osnovnim i srednjim školama biti održana i takmičenja učenika u broju zapamćenih decimala ovog jednog od najmisterioznijih brojeva u matematici. Takmičenje učenika biće održano i u Niškoj osnovnoj školi Duško Radović, a odatle nam se ovog jutra javlja kolega Ozren Rašić, koji ima i svog sagovornika. Ozrene, dobro jutro.
Mišo, dobro jutro, pozdrav iz škole Duša Radović u Nišu. Ovde je sve u znaku broja pi, tog čudesnog broja. koji ima, nećete verovati, ne znam ni sam koliko decimala, ne ograd, beskonačni. Evo čujete već glasi mog sagovornika, profesora matematike, Ace Jovana Krstića, nastavnik u ovoj školi i organizator ovog takmičenja. Profesore Krstiću, dobro jutro.
Dobro jutro svim slušalcima.
Srećan praznik danas, praznik broja pi.
Praznik je veliki, a sad vidjet ćemo iz njega koliko će ko koristi. Ja se nadam da će deca, ako ništa drugo, zavoleti matematiku.
Da kažemo, kako to broj pi ima toliko decimala i kako je došlo do broja pi?
E pa, broj pi je vezan za krug i stari još narodi su pre 4000 godina, ali stigli tek do prve decimale. U stvari nisu znali ni za tu jednu decimalu, 3,1. Nisu, nego su zaokrugljivali na 3. A šta je u stvari pi? Pi je odnos obima prema prečniku kruga. I oni su vidjeli da postoji zakonitost neka i onda su često, nisu znali za ove decimalne brojeve, zaokruživali to na broj 3. Trebalo je hiljade i hiljade godina da prođe da se otkrije, kažem, prva decimala, da se vidi veza sa 22 sedmine, sa razlomkom, kasnije kad su pronađeni razlomci. Potrebno je bilo mnogo godina da se nađe 7 decimala, mnogo hiljada godina. Pa onda je potrebno bilo za prvih 14-15 decimala. Ja ću to danas u prezentaciji sve imati navedeno onim učenicima koji dolaze, a bit će ih oko 50-ak iz raznih škola, iz Niša i okoline, koji su se prijavili za ovo takmičenje. Prvo će biti prezentacija jedna. Mučili su se matematičari kroz vekove, da kažem, međutim danas je vreme kompjutera i to naravno vidi se da je pi iracionalan broj koji ima beskonačno mnogo decimala, koje se ne ponavljaju, da kažem, inače bi bili racionalni broj.
Samo da kažem da je u Nišu obeležavanje broja pi pre 2 godine imalo jednu lepu posljedicu, da su sve te decimale ispisane na niškim ulicama i to od parka Svetog Save pa do Niške tvrđave. Prostor nije mali, dužina nije mala, još je bilo mesta da se pišu ovi brojevi iza decimalnog zareza. Gospodine Krstiću, danas imate takmičenje, pripremili ste medalje, pripremili ste diplome, doći će učenici. Koliko to vi očekujete da oni decimala upamte onako iz glave da ih kažu?
Pa, praksa je pokazala, od prošle godine imamo rekordera iz druge škole, ne iz naše, sa 462 decimale iz glave.
Iz prve,
naravno. Ali pretprošle godine, ovo je četvrta godina za redom kako mi guramo ovo takmičenje, doduše na moju inicijativu ili s pomoć mojih kolega, naravno, teraćemo i dalje. Ja se osjećam još mladim, iako sam 10. godina pred penzijom, da kažem, ali guraću do kraja, to sigurno mene ovo oduševljava iz drugih razloga što ću reći. Pretprošle godine 800 i nešto decimala. Ali ja mogu da kažem da oni to rade, vidim, na pamet, ali oni će čuti od mene 20 minuta jedno malo predavanje kako da pamte te brojke, ali u vidu slika. Ali u vidu slika gde je to mnogostruko isplativije i gde će oni imati to znanje koje su stekli trajno, gde će moći ponoviti još jednom. Naime, poenta je baš o svemu ovome, ne da učimo nešto na pamet, ja sam protiv toga, nego da imamo neku vrstu logike, neku vrstu tehnike, da pamtimo te broje. Postoji numeracija preko suglasnika, samoglasnici nam služe za vezu i sad čuli ste verovatno da kažu dvojka je labud, ali to jeste jedan od sistema za pamćenje, ali to nije ovo. Kod mene bi bio labud, L je petica, B je devetka, a D je jedinica. A ono A i U služi za povezivanje i ja sam zapamtio 3 cifre. Mislite sada labud koji jede bananu i što možda zvuči ovako smešno, ali je lako pamtljivo u vidu slika. I vi ste već zapamtili banana, to je devetka, pa N je dvojka i još ovo N je dvojka ako vam je nego zadao taj zadatak. I to ispadne jedna beskonačna pričica koja je savršeno isplativa gde vi gimnasticirate svoj mozak, a inače, ovako usput da kažem, ja sam i šahista i to volim da kažem da je gimnastika za mozak, kao što i matematika koja se u sve meša u životu. Ja mislim da će pomoći deci barem da se sete nekad i kako da pamte, a da ne uče na pamet.
Govorio je za naš program profesor Aca Jovan Krstić, profesor matematike u školi Duša Radović. Danas tačno podne u ovoj školi čućemo te učenike niških osnovnih škola koliko su upamtili, kako upamtili decimalne brojeve, odnosno brojeve iza decimalnog zareza kod tog čudesnog broja pi.
A Ozrene, hvala ti mnogo i pozdravi svog sagovornika. Broj pi može se naći naravno i na internetu, ima neograničen broj decimala, to je brojki posle tog decimalnog zareza. Evo, mogu da vam pročitam samo nekoliko. Dakle, 3,14159, 2,6535, 8,9793, 2,3846 i tako dalje, da ne budemo previše dosadni. U nastavku programa skačemo na sasvim drugačiju temu. Naime, na današnji dan, 14. marta 1883. godine, obavljen je prvi telefonski razgovor u Beogradu. To je bio dosta veliki uspeh s obzirom da je prethodno prvi telefonski razgovor na svetu obavljen 1876. godine, i to 8. marta. Pričali smo o tome prošle nedelje, ili 7. marta, izvinjavam se, između Aleksandra Grahama Bella, izumitelja telefona, i njegovog asistenta. Taj razgovor glasio je: gospodine Watson, dođite vama, potrebni ste mi. To su bile prve reči izgovorene preko telefona ikada u svetu. Kažem, 1883. godine prvi telefonski razgovor obavljen je i u glavnom gradu Srbije. I tim povodom malo ćemo popričati sa Tatjanom Sekulić, upravnicom i kustoskinjom muzeja PTT ovde u Beogradu. Dobro jutro, gospođo Sekulić.
Dobro jutro.
Ako sam ja dobro zapamtio, pročitao sam da je prvi telefonski razgovor u Beogradu bio obavljen između ta dva govornika. Udaljenost je bila svega 300 metara.
Tako je. Razgovor je bio obavljen između geodetskog odeljenja Vrhovne komande Srpske vojske, koja se nalazila na prvom spratu kafane Tri lista duvana, koja se nalazila nekada na uglu ulica Kralja Aleksandra, sada se kaže Kralja Aleksandra i Kneza Miloša, to je sada jedna staklena zgrada. I 300 metara niže, Takovskom ulicom, nalazio se geodetsko-inženjerska kasarna i bio je obavljen telefonski razgovor.
A najviše zasluga pripisuje se Panti Mihajloviću.
Tako je, Panti Mihajlović je pionirao telefoni u Srbije, o kome se nažalost dosta malo zna i zna se dovoljno, ali se malo priča.
Evo, zbog toga smo se potrudili da makar na par minuta ispravimo tu nepravdu i ispričamo nešto i o njemu i uopšte o svemu ostalom što može da se nađe kod vas u muzeju PTT.
Jeste, od današnjeg dana mi slavimo 135 godina telefonije od Srbije i predstavili smo, izložili smo, odnosno, telefone od induktorskih, od prvog Bellovog telefona, makete Bellovog telefona, pa sve do mobilnih telefona, takođe i dokumenta, neka vrlo bitna dokumenta baš vezana za Pantu Mihajlovića, možete videti u našem, izloženo u našem muzeju, PTT muzeju.
Pretpostavljam da će vam dolaziti dosta đaka iz škola i njima će sigurno biti interesantno da vide te aparate koji su nama malo starijima toliko uobičajeni, a za njih nešto potpuno nezamislivo.
Da, jeste, njima je to onako dosta čudno, recimo kad vide telefone sa brojčanicima, to im je onako retko koje dete je videlo to. Eventualno kod baki deke, kad pričam sa njima, se vide, znate šta je ovo, šta je brojčanik, oni kao, ja, eto, imaju baki i deke, naši i dalje. Tako da je nama to poznat, ima malo starijima, a dečica to prosto više nemaju priliku da vidi. Ali eto, u našem muzeju to je i dalje moguće.
Tatjana, kada je, od kada do kada je muzej otvoren, kada posetioci mogu da dođu?
Muzej je radnim danima, znači od ponedeljka do petka, od 10 časova do 15 i svake prve subote od 11 do 19 časova je otvoren.
I ako sam vas dobro razumeo, od danas počinje ta izložba, je li tako?
Tako je, današnjeg dana do 31. maja će biti otvorena izložba 135 godina telefona u Srbiji. Od induktorskih do mobilnih telefona.
Odlično. Tatjana, hvala vam mnogo na ovom uključenju. Bila je to Tatjana Aleksić, upravnica i kustoskinja muzeja PTT. Eto, razgovarali smo i mi preko telefona, a prvi takav telefonski razgovor, doduše ne baš ovakav, obavljen je 1883. godine ovde u Beogradu. Premostio je 300 metara između tadašnjeg geodetskog odeljenja Ministarstva vojnog i vojne inženjerske kasarne na Paliluli. Prvi razgovor obavili su vojni ministar Teša Nikolić i inženjerski kapetan Kosta Radisavljević. 8 je sati i 47 minuta, uskoro kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja, a kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipela.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu, 14. mart 2018. godine. Pupinov most u Beogradu još uvek je bez osvetljenja jer su lopovi opljačkali skoro sve trafostanice u blizini. Kako je krenulo, ni Đerdap više nije bezbedan. U Velikoj Britaniji muku muče sa jednim primjerkom egzotične vrste papagaja koji gadno psuje i veoma je agresivan. Ako je Britancima za utehu, mi imamo Marijana Rističevića. Najnovija istraživanja pokazuju da građani Srbije troše više nego što zarade. To se naročito odnosi na nezaposlene. Povodom Svetske nedelje novca u izložbenom prostoru Narodne banke Srbije biće otvoreno nekoliko tematskih izložbi. Biće to retka prilika za veliki deo naših građana da vide neki dinar. U potrošačku korpu Britanaca, koja se koristi kao metod merenja inflacije, dodati su i tablet računari. Ako bi se već nešto dodavalo, u našu potrošačku korpu bi umjesto tablet računara trebalo ubaciti tablete za smirenje. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
What I've broken. 'cause I need you to see that you are the reason.
Tri i po minuta do 9 sati, što znači da je vreme da polako završavamo jutarnji program Uhvati dan i da se pozdravljamo sa vama. Ali pre toga ću vam najaviti šta možete čuti na programu Radio Beograda u narednih nekoliko sati. U 9 naravno najnovije vesti, u 9.40 novinarenje, a od 10.05 počinje naš uobičajeni magazin Talasanje. U prvom satu bit će reći o izveštaju mame u Srbiji, ali ćete moći da čujete i Miku Antića pokojnog kako recituje svoje pesme zahvaljujući bogatoj zvučnoj arhivi Radio Beograda. Od 11 sati u centralnom delu Talasanja slušat ćete Milana Mišića, bivšeg dopisnika iz Amerike, i Milana Krstića sa Fakulteta političkih nauka, koji će pričati o Vesu Mičelu, o tome ko je taj novi čovek američke administracije zadužen za region. U 13.05 familiologija posvećena životu Stefana Prvovenčanog, u 14 karavan, a u 15 novosti dana. U prethodna 3 sata sa vama su bili Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković, muzička urednica Katarina Epštajn. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo vam još jedan uspešan dan. Ostanite i dalje uz Radio Beograd. Prijetno!